Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň käbir sewitlerinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlanmazdan ozal Aşgabatda paýtagtlaryň medeni durmuşuna degişli aýdymsaz çäreleriniň bir näçesi geçirildi. Klassika aýdymsaz eserleriniň ençemesi ýanglanan konsertlerde tomoşaçylar umytsyzlykdan we göwünçökkünlükden bir näme bolsa-da daşlaşdy diýip aşgabatlylar aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu çärelere tomoşaçy bolan habarçysy paýtagtda geçirilen 3 konsert barada habar berýär. Habarçymyz konsert çärelerinde oturguçların häzirki sanitariya talaplarına laiklikde yerleştirilendigine, tomoşaçıların maskası zala goy verilmendigine aydıp, şeyli çärelerin birincisinin 26. noyabrda geçirilendigini belledi. Şol günü Maya Kuliva adınakı Türkmen Milli Konservatoriyasında beyk kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğulun gününün 265 yıllığına başlanan konsert kurnuldu. Ona aşabatlılar muzsuz tomoş edip, konsertte Mozart'ın acayip eserlerinin 10'sı yanlandı. Halkara bäsleşiklerinin laureatı Cemal Ağacanova orkestr bilen skripka üçin konserti açdı. Habarçymyz tomoşaçylaryň Begenç Gaýypow tarapyndan yerine getirilen Don Juan operasından Don Juan'ın ariyasına ve Bahar Durdiva tarapyndan yerine getirilen Figaro'nun Toyu operasından Kerubina ariyasına ayratyn gyzyklanma bildirendigini aýtdy. Türkmenistanyň at gazanan artisti Vladimir Mykırtumow Mozart'ın iki eserine Fantaziyany ve Rondo'nu yerine yetirdi. Stella Faramazova'nın okuçuları Altın Nur Muradova, Kovus Bashimov ve Ercel Yaşmuradov trio eserinin ikinci ve üçüncü bölümlerini çaldılar. Talipler kvarteti Cemal Ağacanova, Aylar Anna Muradova, Nur Halmamedov adınakı bätleşin laureatı Mercen Amanova ve Ateyeldi Roziyev sol minor kvarteti bilen konserti cemlediler. 30. noyabrda paytaxtın aydımsaz mektebinde Türkmensanın ad kazanan artisti Vladimir Mykırtumow'un solo konserti boldy. 3-nji dekabrda Milli Konservatoriyada Söýgü wasypçylary at bilen hem konsert geçirildi. Ol Vincenzo Bellini'nin doğulan gününün 220 yıllığına ve Ferenc Liszt'in doğulan gününün 220 yıllığına başlandı. Onda giçka romantizm eýýäminiň kompozitorlarynyň ummasyz eserlerinden romantik eserler yerine getirilip, konsertiň başynda Amannazar Arslanow fortepianoda Ferenc Liszt'in Söýgü hyallary eserini yerine getirdi. Yurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda tomoşaçylar ýokary ussatlyk derejesinde yerine getirilen sunnot esasynda erwet keýpden, umytsyzlykdan we göwünçökkünlükden bir näme bolsa-da daşlaşdylar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran tomoşaçylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz aýdymsaz çäresini gurnoýjylaryň we sunnot işgärleriniň ýagyşly howada konserte gelendikleri üçin tomoşaçylara minnetdarlyk bildirendigini hem aýtdy. Wolfgang Amadeus Mozart 1756 ýylyň 27-nji ýanwarynda Awstriýanyň Salzburg şäherinde doldy we 1791 ýylyň 5-nji dekabrynda Wiena şäherinde aradan çykdy. Vincenzo Bellini 1801 ýylyň 3-nji dekabrynda Italiýanyň Catania sewitinde doldy we 1835 ýylyň 23-nji sentýabrynda Fransada ýogldy. Ferenc Liszt 1811 ýylyň 22-nji oktýabrynda Awstriýada doğulup 1886 yılın 31. iyulunda Germaniyada aradan çıktı.